Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Dvi temos šį vakarą mūsų laidoje. Antroje laidos dalyje apžvelgsime, kodėlgi akcijų rinkos vakar nusidažė raudonai, ką tai indikuoja, reiškia, kad artėja krizė, kaip tai gali paveikti Lietuvą. Tai aptarėme su Swedbank vyriausiu ekonomistu Nerijumi Mačiuliu. Antroje laidos dalyje galite išgirsti šį pokalbį. Na, o pradedame nuo kitos temos. Mat, Lietuvos užsienio reikalų ministerija ragino kuo greičiau išvykti iš Libano, įvertinti būtinybę keliauti į Izraelį, o šiuo metu ten esančius išvykti iš šalies. Viskas dėl aštrėjančios įtampos vidurio rytuose. Tuo metu Vengrijos oro bendrovė Vizier skelbia atnaujinusius skrydžius iš Vilniaus į Tel Avivą. Kaip tai suprasti, kiek lietuvių yra Izraelyje ir Libane, kaip Lietuvos institucijos ruošiasi blogiausiam galimam scenarijui, jei vėl tektų gelbėti tautiečius? Apie tai pasikalbėjome su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku, kurio paklausėme ir apie tai, kiek savo atsakomybės mato dėl situacijos susiklosčiusios po Lietuvą nusiaubusios audros, prezidentui negailint dėl to priekaištų. Kviečiu klausytis.
Na, pradėkim nuo to, tai kiek jau lietuvių atsiliepė ir nurodė esantis Izraelyje ir Libane, ir ar tebe galioja prašymas išvykti iš ten?
Taip, prašymas galioja, šiek tiek mūsų piliečiai susiaktyvavo. Ir lyginant su vakar dieną papildomai 5 žmonės susiregistravo, tai viso turim iki pietų duomenimis, tai nežinau, šią valandą gal kažkas ir bus pasikeitę 12 žmonių, o čia Izraelyje, o Libane 5, tai matom tam tikrą progresą, bet potencialas, kaip žinom, yra šiek tiek didesnis, mūsų duomenimis dabar Lietuvos piliečių Izraelyje turėtų būti kažkur apie 185, o Libane apie 40.
Ar jų nepasiekia informacija, ar kaip galvojat, jie nemato poreikio štai registruotis?
Sunku pasakyti, gali būti dalis ir to. Na, galbūt yra planai, kaip išvykti ir nemato poreikio registruotis, nes turi savo planus, kaip tą padaryti. Kaip žinia, yra skrydžiai numatyti šiandieną ir rytoj ryte į Lietuvą tiesiogiai. Ir aišku, yra labai daug skrydžių šiuo metu į kitus miestus, kur gali būti kaip ir jungiamieji skrydžiai.
O kaip šiame kontekste vertinti štai viziją ir sprendimą atnaujinti skrydžius iš Vilniaus į Izraelį, ar tai yra, na, protinga?
Matot, sunku pasakyti, kiekviena kompanija turi savo saugumo protokolus ir pagal juos priima tam tikrus sprendimus. Vizier turbūt ne vienintelė kompanija, kuri atnaujino skrydžius nuo šiandieną į Tel Avivą. Matom ir daugiau kompanijų, kur tą daro. Aišku, kai kurios šiek tiek riboja ir ne visus skrydžius atidarinėja tam tikrus miestus. Tai čia šitoje vietoje turbūt kompanijos įsivertina saugumo lygį, grėsmės visus indikatorius ir tada priima sprendimus vienokius ir kitokius. Žvelgiant iš tokios logistinės perspektyvos, tai kiekviena galimybė mūsų piliečiams išvykti iš šalies yra gerai ir tikimės, kad vis daugiau žmonių pasinaudos tokią galimybę ir grįš į Lietuvą.
Kaip ruošiasi centras negalimam vis tiek blogiausiam scenarijui, matant, kad daugybė valstybių ragina palikti Izraelį ir Libaną, tai jei reikėtų traukti vis tik lietuvius iš ten, jei kiltų ta rimta karinė grėsmė, kaip sekasi ruoštis?
Ja, tai aš manau, dėl Izraelio būtų labai panašus scenarijus, kaip mes turėjom praeitais metais spalio mėnesį, tai būtų oro linijų pagalba, ar tai mūsų karinio oro pajėgų pagalba, tas evakuacinis skrydis vienas ar kitas organizuotas, tam ruošimės ir turim ir tam tikrus jau ir ruošinius ir išmoktas pamokas iš prieš tai įvykusio konflikto, o dėl Libano šiek tiek situacija kitokia, ten oro erdvės uždarimas būtų turbūt daug platesnis ir sudėtingesnis, tai turbūt vienintelis kelias išvyk būtų jūrų kelias ir tokiam scenarijui taip pat ruošimės ir turim labai konkretų planą dėl to.
Ar galit, nežinau, jį atskleisti?
Nenorėtumėm, nes kad paskui nepakenk galbūt pačiai operacijos eigai, bet planas yra toks, kad mes ir kartu su savo sąjungininkais esam ir konkrečiai nusimatę ir būdą, ir tam tikrus laikus, ir tam tikrus indikatorius, pagal kuriuos mes tada aktyvuotumėm šitą planą, tai gal detalizuoti nenorėčiau, nes kad nepakenk paskui tai pačiai operacijai.
Iš tiesų įdomu, ar jau kažkaip koordinuojate tą bendradarbiavimą su mūsų kaimynėmis Latvija, Estija, Lenkija?
Šiuo konkrečiu atveju apie planą, kurį kalbėjau, tai galbūt kitos valstybės, bet su kitais partneriais, jeigu reikės mūsų koordinavimo, tai aišku, mes turėsim, nes tas pas mus yra nuolatinis kontaktas iš tų valstybių atitinkamais centrais ir tikrai ta koordinacija būtų užtikrinta.
Iš jūsų balso tokios ramybės skleidžiamos atrodo, kad esat na, ramus, kad neprireiks vėl siūsti kokio Spartano.
Nu, žinot, visuomet reikia ruoštis blogiausiam, tikėtis geriausio, tai šioje vietoje tikimės, kad galbūt ir tas konfliktas, kuris grėsia ir matom, kad to tokio išvengiamumo dar kol kas nėra, bet žinot, čia su kiekvieno valandą situacija gali pasikeisti, tai padėtis yra neramė ir tas mastas, kuris galėtų būti galbūt regione yra daug platesnis negu kad buvo praeitais metais spalio mėnesį, už tai mes ir kviečiam kiekvieną kartą, kai tik tai turim progą, kada mūsų klausytojai ar žiūrovai klauso ir girdi pranešimus, kad tikrai nelauktų paskutinės minutės ir kad kuo greičiau evakuotųsi, nes paskaitos galimybės bus labai ribotos ir arba gali būti iš visų, kad neliks.
Ar tas pats galioja ir dėl Bangladešo?
Taip, Bangladešo, aišku, tas susisiekimas ir mūsų turbūt piliečių skaičius ten vykstančių yra visai kitoks ir mažesnis. Kiek yra dabar Lietuvos piliečių Bangladeše, aš negaliu atsakyti, bet galbūt yra tam tikrų verslo kažkokių kelionių. Tai tie neramumai, kurie vyksta, jie yra tokie, aišku, daugiau nukreipti į politinę vadovybę, bet, kaip žinia, karinė šalies vadovybė perima kontrolę ir aš manau, greitų laiku ta situacija ten stabilizuosius.
Ruoštis blogiausiam ir tikėtis geriausio, ar tą patį galima pasakyti apie tai, kas čia vyko Lietuvoje, kalbant apie audrą, ponia Vitkauskai?
Čia, aišku, kitoks šiek tiek scenarijus, nes čia priklauso šitoj vietoj, ką mes dabar kalbėjom prieš tai, tai nuo mūsų veiksmų, kai yra gamtos stichija, tai dalykai, kurie nuvalima jėga ir labai sunku kažką tai būtų su kitaip suplanuoti, negu kad buvo suplanuota, bet tas įspėjimas žmonių, kad pasiruoštų, kad galbūt vengtų tam tikrų išėjimų į lauką ar kelionių ar panašiai, tai aišku, visuomet yra prasmingas ir reikalingas, bet, kaip žinia, pačios stichijos dėl padarytų veiksmų, tai čia nei komunikacija, nei kažkokia tai prevencinė žinutė nesumažins tų nuostolių, kurių mes sulaukėm.
7 savivaldybės yra paskelbusios ekstremalią situaciją, buvo skelbta anksčiau jūsų centro. Kiek į laiko tokia ir laikysis?
Sunku pasakyti, dabar ir dar viena prisijungė, kiek aš žinau, Šakių rajono savivaldybė priėmė tokį sprendimą, tai dabar jau būtų 8, bet tai aišku, čia daugiausia susiję su nuostolių atlyginimais ir daugiausia susiję su žemės ūkiu, tai kol aš manau komisijos nesuskaičiuos visų nuostolių, neįsivertins žalų ir tada tuos nuostolius atitinkama tvarka pateiks finansų ministerija ir mums tuo pačiu vertinti pagrįstumą, tai tas ir truks, paprastai tai užtrunka keletą mėnesių, mes turėjom panašių situacijų praeitais metais, kuomet irgi dėl viesulo ir dėl sausros buvo tokių komisijų darbo nemažai skirtingose savivaldybėse, tai manau, čia kelių mėnesių klausimas.
Prezidentas negailėjo kritikos ir jūsų vadovaujamam centrui ir ESO, jis kalbėjo, kad Lietuva gavo stres testą, kurio neišlaikė, kad tiek krizių valdymo centras, tiek ESO, švelniai tariant, nelabai gerai susitvarkė su situacija. Kaip priimat jūs šias pastabas?
Mes visą laiką konstruktyvę kritiką vertinam ir visą laiką džiaugiamės, kad tokia yra dėl to, kad tai mus skatina dar geriau funkcionuoti ir geriau priimti sprendimus. Tai aš manau, kiekvienas palinkėjimas dirbti geriau yra sveikintinas.
Ką keistumėte kitą kartą?
Aš manau, šitoje vietoje labai konkrečiai buvo turbūt tas gyventojų įspėjimas, kuris nebuvo aktyvuotas taip, kaip paprastai būna aktyvuotas. Bet čia aš ir nekartą susakęs, kad tam buvo dvi priežastys, viena objektyvi, kita subjektyvi. Objektyvi ta, kad parametrai, kurie nustatyti dėl vėjo greičio ir tos prognozės, kurių mes sekmadienio ryte sulaukėme iš mūsų sinoptikų, jos nebuvo tokios, kad reikėtų jau žmonės įspėti. Ir turbūt subjektyvus faktorius buvo tas, kad prieš tai dvi audros, kurios buvo Lietuvoje irgi prognozuojamos, tiek birželį, tiek liepą, nebuvo tokios, kokios buvo prognozuojamos. Už tai tų tokių perteklinių žinučių siuntimas į mobilius telefonus žmonės erzina ir tą budrumą mažina. Tai čia šitoje vietoje tas toks, čia tokia visuomet yra iš ankstinio perspėjimo dilema, ar ne per daug žmonės nuvarginti su pranešimais, kurie paskui tampa netokie aktualūs, žmonės jos nereaguoja, jos ignoruoja. Tai visuomet tas balansas ir ta dilema bus, ir čia turbūt nieko naujo. Ir šitoje vietoje visuomet yra svarbu tikrai turėti tikslius duomenis ir prieš tai nesuklysti su prognozėm.
Žinių radijui kalbėjo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Beje, reisu iš Vilniaus į Tel Avivą išskrido 155 keleiviai. Lietuvos Respublikos piliečių ten nebuvo. Pertrauka po jos kita tema. Aktualusis interviu. Antra dalis pirmadienį akcijų rinkos nusidažė raudonai, šiandien situacija jau taisosi, tačiau ekonomistai susiklosčiusią situaciją vadina panika. Kas jie iššaukė, kokios bus to pasekmės, mes paklausime Svedbank vyriausiojo ekonomisto Nerijaus Mačiulio. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal pirmiausiai galėtumėte apibrėžti, kas čia įvyko, kodėl smukimą stebėjome finansų rinkose vakar?
Labai sunku vienu ar keliais sakiniais paaiškinti tai, kas įvyko. Akivaizdu, kad pokytis akcijų kainų daugelio kitų finansinių aktyvų buvo neįprastai didelis, kai kuriais atvejais didžiausias per pastaruosius kelis dešimtmečius, ir dėl to buvo apkabintas tokiais epitetais kaip panika. Nors labai didelių, fundamentalių kažkokių pokyčių ar sukrėtimų nebuvo, kurie galėtų sukelti tokius dalius viravimus, yra viena giluminė priežastis, tai yra tai, kad daugelis JAV technologinių akcijų yra labai pervertintos, matuojant bet kokiais vertės rodikliais, žiūrint, kiek įmonės gali uždirba pelno, kiek gali uždirbti ateityje. Jų kainos yra atitrūkusios nuo fundamentalios vertės, ir tokioje aplinkoje, ką dažnai ekonomistai pavadintų išsipūtęs akcijų kainų burbulas, nereikia didelio sukrėtimo, kad tos kainos koreguotųsi. Ir tik tai atsiranda šiek tiek dvejonių dėl dirbtinio intelekto svorio reikšmės artimoje ateityje ir ypač dėl jo galimybių padidinti įmonių pelnus, ir aišku, atitinkamai tai atsispindi ir akcijų kainose. Ekonominės priežastys buvo tai, kad praėjusią savaitę paskelbti JAV pramonės duomenys, nedarbo lygio padėjimas rodė, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra galimai ekonomikos nuosmukyje, ir aišku, kad ekonomikos nuosmukis nėra tai, kas tai nėra geras signalas ir akcijų rinkoms, ir kitoms finansų.
O kodėl taip smarkiai kliuvo Japonijos akcijų indeksui Nikkei? Stebėjome vakar ir daugiau nei 12% kritimą, šiandien kilstelėjo jau 10% daugiau negu buvo, kas čia vyksta?
Tai Japonija visose šitose sukrėtimuose turi labai svarbų vaidmenį. Ką darė nemažai investuotojų pastaraisiais metais, tai skolindavosi jenas už daug žemesnės palūko normas nei Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, parduodavo jenas ir pirkdavo JAV dolerius ir investuodavo į JAV vertybinius popierius. Ir tokia strategija buvo labai pelninga, nes ne tik buvo didelis palūko normų skirtumas, bet ir visą tą laikotarpį jena labai smarkiai nuvertėjo. Tai aišku, kad yra pelninga skolintis nuvertėjančią valiutą ir vėliau gražinti jau ją nuvertėjusią. Bet štai Japonijos centrinio banko sprendimas pradėti didinti palūkanų normas sukėlė labai staigų jenos vertės padidėjimą. Per savaitę jį pabrango 10%. Ir ta investuotojų strategija, kuri ilgą laiką buvo pelninga, tapo labai dideliu staigiu nuostoliu, ir dėl to buvo daug tų sandorių uždaryta. Ir tai nuvilnijo per visas pasaulio finansų rinkas. Tai būtent tokia, angliškai vadinamas carry trade, kai skolinama pigesnė valiuta ir konvertuojama į valiutą, kurios palūko normos yra aukštesnis, ilgą laiką pasiteisino, bet staigus pokytis nulėmė tai, kad investuotojai buvo priversti parduoti įvairiausius finansinius aktyvus, pradant nuo JAF iki Japonijos akcijų rinkų, taip pat ir kriptovaliutų.
Ar čia galima išvelgti kažkokią vienadienę isteriją, jeigu, tarkim, žiūrint į tą patį Japonijos indeksą vakar minus 12,5% maždaug, šiandien jau 10% paaugo nuo to, kas buvo vakar. Tiesiog kaip čia tą suprasti?
Čia mes matome visų pirma nelabai likvidi finansų rinka, rugpjūčio mėnesis paprastai tuo išsiskiria, kad finansų rinkos yra mažesnis likvidumas ir didelis sviravimai, bet tikrai nemanau, kad tai buvo vienadienis susviravimas. Mano minėta strategija skolintis jenomis ir investuoti į JAV vertybinius popierius daugam turbūt labai padarė daug nuostolių ir kažin ar labai greitai grįš į tą traukinį investuotojai. Ir vėlgi grįžtant prie to, kad daugelis JAF technologinių akcijų yra vis dar labai pervertintos, lyginant su tokia gali gauti pajamų, vertinant tai, kad išlieka dideli geopolitiniai neramumai, didėjantis protekcionizmas pasaulyje, silpnėjanti JAF ekonomika. Na, visa šita aplinka nėra tai, kas galėtų pakartoti pirmą šių metų pusmetio scenarijų, kuomet beveik be pertraukos brango daugelis vertybinių popierių ir nepriklausomai nuo to, kur investavai, ten buvo teigiama graža. Tai labai tikėtina, kad sviravimai tęsis, bus patrauklesnių rinkų, bet bus tokių įmonių, kurios, pavyzdžiui, labai brango dėl dirbtinio intelekto mados bangos ir euforijos, ten gali būti ir didesnių korekcijų.
Na, amerikiečių žiniasklaidoje svarstama, kad situacija ši yra labai palanki Donaldui Trumpui, siekiančiam tapti dar kartą Amerikos prezidentu, nes tai proga jam kritikuoti štai vėl demokratų ekonominę politiką. Jūs tą irgi taip matytumėt, nežinau, kad nesat politologas, bet vis tiek.
Ta, visokių čia yra konspiracijos teorijų ir vieni sako, kad būtent Kamala Harris reitingų kilimai ir dėjimas tikimybės, kad ji gali būti išrinkta prezidentu, irgi galėjo paskatinti akcijų išpardavimą. Na, Donaldas Trumpas garsus tuo ir pasižymėjęs tuo, kad jis paprastai įgyvendina ekonominės politikos priemonės, kurios trumpuoju laikotarpiu yra naudingos dėlėms įmonėms, tai yra mažesni mokesčiai, didesnis biudžeto deficitas, ignoruojant ilgalaikę struktūrinę socialinės problemas. Tai dėl šios priežasties yra galbūt toks konsensusas, kad Donaldo Trumpo laimėjimas galėtų turėti daugiau naudos JAF akcijų rinkai, tačiau jeigu jis įgyvendintų tuos pažadus, kuriuos dabar dalina, pavyzdžiui, apmokestinti beveik visą importą iš viso pasaulio dideliais tarifais. Aišku, kad tai būtų didelis sukrėtimas visai pasaulio ekonomikai ir kažin ar prie tokio scenarijaus matytumėm labai džiuguojančias finansų rinkas.
Bet ką visi šie akcijų indeksų rezultatai indikuoja centriniams bankams? Jūs savo įrašę Facebook'e užsiminant, kad jie gali tarsi sparčiau mažinti palūkanų normas. Kodėl?
Na, iš tiesų, jeigu vien centriniai bankai į finansų rinkų sviravimus neturėtų labai reaguoti, bet užsitęsiantis sviravimai finansų rinkose gali turėti pradėti žalos daryti ir realiai ekonomikai. Prastėja kapitalo prieinamumas įmonėms, gali mažėti darbo vietų, aukti nedarbo lygis. Tokioje aplinkoje, aišku, jau centriniai bankai yra suinteresuoti stabilizuoti situaciją, mažinti palūkanų normas. Ir iš karto, aišku, pirmadienį po tų didelių sviravimų finansų rinkose labai padidėjo tikimybė, kad centriniai bankai mažins palūkanų normas sparčiau negu tikėtas iki šiol ir galbūt net didesniais žingsniais. Tai na, tradiciškai ypač JAF centrinis bankas iš tiesų tuos neramius laikus finansų rinkose bandydavo nuraminti arba didesnę pinigų pasiūlą, arba mažesnėmis palūkanų normomis. Šiuo metu dar šiek tiek išskirtinės aplinkybės dėl to, kad infliacija yra virš 2%, tai labai didinti pinigų pasiūlą ir mažinti palūkanų normas neišeina, bet vis tiek investuotojai visuomet pirmiausia žiūri tai, ką darys centriniai bankai, ir centrinis bankas yra toks paskutinės vilties skolintojas, kuris gali šiais tokiais neramiais laikais stabilizuoti ir finansų rinką.
Tikriausiai klausytojai dabar galvoja, ar čia reiškia, kad kažkokia krizė ateina, kaip tai Lietuva paveiks, ką jūs atsakytumėte tokius nuogąstavimus?
Na, tiesioginės įtakos sviravimai, net ir labai dideli sviravimai finansų rinkose Lietuvai tikrai neturi, ir turbūt vienintelis toks didesnis tiesioginis kanalas yra būtent per palūkanų normas. Ir va, tos blogos naujienos net kai kam yra geros naujienos, jeigu dėl to palūkanų normos Europoje mažės sparčiau. Bet kol kas tie susviravimai tikrai nėra kažkokie 2008 metų atspindžiai, kuomet mes matėme ir iš tiesų daug bankrotų ir dėlinė darbo lygija. Kol kas tai yra labiau susiję su pervertintų akcijų sugrįžimu arčiau fundamentalios vertės, o ne kažkokių giluminių ekonominių problemų atspindys. Dėl to, manau, kad daugeliu gyventojų čia nėra tai, kas turėtų labai kelti nerimą.
Ačiū labai, kad skiriat laiko. Svedbank vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis bendraus mumis laidoje Aktualusis interviu. Tiek joje šiandien, įrašą rasit žinių radijas.lt. Iki.